SBS, a world of difference. You're with SBS Ukrainian on mobile, online and on radio.
Ви з SBS українською на мобільних, в інтернеті та на радіо.
А далі, шановні друзі, у нашій україномовній радіопрограмі «Вістки із рідних земель», з якими вас ознайомить сьогодні журналістка Людмила Павленко.
81 день Росія намагається завоювати і знищити Україну. Росія вже вичерпала резерви боєздатних батальйонно-тактичних груп. Нові підрозділи вона формує з білгородських та ростовських призовників без військового досвіду. Непідготовлений особовий склад спрямовується зараз на найбільш важливі напрямки. Про це розповів представник головного управління української військової розвідки Вадим Скібіцький. Водночас він зауважив, що в Росії ще достатньо резервів для того, щоб відправляти своїх солдат на українську територію. 15 травня в Україні вшанували пам'ять жертв політичних репресій. Щорічно українці вшановують Національний пам'ятний день у третю неділю травня. У радянські часи від комуністичного режиму за наказом Йосипа Сталіна розстріляли десятки тисяч українців. Ще сотні тисяч було ув'язнено та заслано в табори, або їх примусово тримали у психлікарнях. Жертв політичних репресій українці згадують на державному рівні, починаючи з 2007 року. Жертв досі неможливо підрахувати то, точно. Наразі відомо лише, що за період Великого терору в УРСР у 1937-1938 роках було засуджено 198 918 українців, з яких близько двох третин розстріляли. Жертв набагато більше, але місця поховань були режимними об'єктами тодішнього КДБ. Місцевість розрівнювали бульдозерами, а доступ до відповідних архівів був заборонений. Більшість архівів знаходиться наразі на території Росії, і тамтешня влада не поспішає їх розсекречувати. У пік репресій вбитих ховали у братських могилах, для цього копали траншеї і засипали трупи негашеним вапном. Биківнянський ліс у Київській області став одним із символів того часу. Там поховали понад 19 тисяч розстріляних українців. І це лише ті, у кого встановлені імена. Це одне з найбільших поховань на території України жертв сталінських репресій. Також є дані, за якими припускається, що там поховано більше 100 тисяч українців, яких закатували або розстріляли НКВД у Києві в 1937-1941 роках. Мільйони людей були розстріляні, вислані в Сибір, пройшли через табори і тюрми лише за те, що були українцями. Радянська влада нищила всіх від селян до інтелігенції, щоб асимілювати Україну і людей її мову в великому братському котлі народів. Жертви репресій зникали в братських могилах, а родичі навіть не знали дати їхньої смерті. Сьогодні Росія повторює ці жахливі злочини.
Готуємось до нових намагань Росії наступати на Донбас, якось активізувати свій рух на півдні України. Окупанти досі не хочуть визнавати, що знаходяться в глухому куті і що їхня так звана спецоперація вже збанкрутувала. Але обов'язково настане момент, коли український народ дотисне загарбників до повного визнання ними реальності. Що вони не креативили в Херсоні, в Мелітополі, якби не зображали свою нібито владу в окупованих районах Приазов'я та Донбасу, їхнє перебування там все одно тимчасово. Там все одно будуть український прапор, український закон, українське життя. Сьогоднішні російські ракетні удари по Львівській області, обстріли Гуляйполя, Сєвєродонецька, Лисичанська, місто громад Донецької області. Вся ця жорстокість окупантів, яку Україна переживає щодня, призведе лише до того, що російські солдати, які виживуть, унесуть це зло із собою назад в Росію. Унесуть, бо відступати.
Сказав Володимир Зеленський. Повний виклад звернення президента України наприкінці матеріалу. На Львівщині російські крилаті ракети зруйнували військовий об'єкт у Яворівському районі. Це буквально за 15 кілометрів від українсько-польського кордону. Подробиці повідомив очільник обласної військової адміністрації Максим Козицький.
Сьогодні 4:30 по території Львівської області було завдано ракетного удару з акваторії Чорного моря. Дві ракети ПВК «Захід» збило, чотири попадання по військовому об'єкту. Об'єкт повністю зруйнований. На щастя, жертв немає.
11 артилерійських атак вчинили російські армійці по Сєвєродонецьку на Луганщині. Поранено 4 жителів області. Про це повідомив голова військової обласної адміністрації Луганщини Сергій Гайдай.
Найгарячіше і ті на найвірогідніші напрямки наступу, які планують, це все ж таки в районі Попасної, і вони хочуть взяти в оточення або захопити повністю місто Сєвєродонецьк. Але вже он третій місяць, і вони навіть не можуть пробитись з боку рубіжного, пробити оборону. В них так є певні якісь успіхи, але тільки тоді, коли вони от внаслідок щодобового обстрілу територій населених пунктів, то вони руйнують повністю села і тоді вже потрохи просуваються по розвалинам. Ну і це вони називають величезним успіхом. Це що стосується евакуації, то кожна поїздка це все ж таки лотерея. Справа в тому, що обстрілюється вся територія Луганської області, нема такого населеного пункту чи місця, де можливо було б бути в безпеці. Всюди прилітають то авіабомби, то ракети, то артобстріли. Перерви дуже невеликі. Ну, але вчора все ж таки вдалося вивезти 17 людей з Сєвєродонецька, і ми будемо намагатись продовжувати евакуацію, а натомість в міста наші будемо завозити гуманітарні набори.
З кожним днем ситуація в заблокованому росіянами Мелітополі складнюється, повідомив міський голова Іван Федоров.
Викрадення людей – це перша стадія насильства, вона проявляється з перших днів окупації. З перших днів березня є масове викрадення людей. І сьогодні ця процедура продовжується, тому що вони викрадають домами, вони викрадають сім'ями. Ми бачили різних людей, які поверталися після викрадення, після того, як їх рашисти садили на підвал. Дехто з них був в стані такому, що не міг стояти на ногах. І звичайно, ми бачимо в цьому велику небезпеку для всіх наших жителів, тому що чим далі, тим жорсткіше становляться рашисти на нашій території. Всі ми знаємо про той випадок, коли тиждень тому рашисти намагалися приставати до жительниці міста Мелітополя, яка стояла в черзі Васильівці, щоб виїхати на територію підконтрольного уряду України. І ці рашисти підірвалися на міні, коли їхали, щоб забирати цю дівчину. Такі випадки, на жаль, існують. І саме через цю причину після 4-ї години ввечері не побачити на вулиці Мелітополя майже людей. Всі сидять по домівках, всі бояться виходити на вулицю.
Кілька днів тому російські армійці почали збирати в бібліотеці списки містян і їхні анкетні дані. Робляться під надуманим приводом, начебто намірів, допомогти безробітним, яких у місті є наразі понад 80%. Насправді ж намагаються відновити реєстр жителів для імовірного псевдореферендуму, розповідає мер міста. Окупанти продовжують розграбовувати місцеві підприємства. Зокрема, завод «Гідромаш», який працював на оборонну промисловість України, нині перелаштовують для роботи на промисловість Росії. Разом з тим, серед мешканців Мелітополя зростають протестні настрої проти російської окупації. Експерти Міністерства юстиції України завершують огляд пошкоджених російськими армійцями житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Зараз на рівні держави створюється центральний реєстр пошкодженого і втраченого майна. Туди будуть внесені всі дані і буде згодом здійснено оцінку втрат. Про це повідомила директорка експертного забезпечення правосуддя Міністерства юстиції України Наталія Ткаченко.
Наразі президентом України створено Національну раду з питань відновлення, яка напрацьовує методичні матеріали, нормативно-правове забезпечення, проведення аудиту понесених збитків. Ну і відповідно всі процедури, порядковість, розміри, обсяги відшкодування збитків, на це вплине дуже багато факторів. Це залежить від того, коли закінчиться війна, які будуть там можливі, неможливі репарації, які будуть фінансові можливості в Україні. На це дуже багато факторів впливає, тому зараз однозначно ніхто відповіді не дасть.
Українці, які перебувають за кордоном, також можуть подати дані про руйнування своєї нерухомості, скориставшись інтернет-ресурсами, де є інформація про правовласність особи на нерухомість. У Києві більше немає арки Дружби народів. Її депутати міської ради декомунізували, переіменували в арку Свободи українського народу. Про це поінформував голова Києва Віталій Кличко. Також депутати затвердили перелік понад 40 пам'ятників та пам'ятних знаків, які потрібно прибрати з вулиць і будівель столиці та передати до музею тоталітаризму. Привернути увагу світової спільноти до ситуації на Завсталі було визначальним, тому учасники гурту «Калуш Оркестра» не переймалися через ризик дискваліфікації. Про це лідер гурту Олег Псюк заявив на прес-конференції після перемоги у пісенному конкурсі «Євробачення-2022».
Люди не розуміють, наскільки велика біда в нашій країні і наскільки це важливо. Це для мене точно все ж таки важливіше, ніж дискваліфікація, але такий шанс я би собі не пробачив втратити. Я дуже надіюсь, що є хоч одна людина з 200 мільйонів, яка побачила, яка прийняла це до уваги, і це, можливо, чимось нам допоможе. Це велика наша біда нашої країни. Це остання блокада. Більше ніж 1000 людей оточили з усіх можливих боків, і вони не можуть ніяк вийти. Тому ми просимо вмішатися в якусь третю країну, щоб дати їм вихід. Стукати до влади вашої країни, чи допомоги може буде багато, тому просимо всіх звернути увагу на це дуже важливо.
Додам, що вночі проти 15 травня в італійському Турині пройшов фінал пісенного конкурсу «Євробачення-2022», під час якого виступили 25 учасників. За результатами голосування професійного журі та глядачів конкурсу, представник України гурт «Калуш Оркестра» отримав найбільшу суму балів – 631, 192 від журі та 439 від глядачів. І відтак гурт «Калуш» став переможцем Євробачення. Далі повний виклад звернення президента України Володимира Зеленського.
Українці, українки, усі наші захисники і захисниці, завершується 81-й день нашої оборони і починається ще один тиждень цілодобової роботи на Україну і на перемогу. Цього тижня буде, як і завжди, багато міжнародної активності, в якій я братиму участь. Ключове – зброя і фінансова підтримка для України. Фінанси не тільки для того, щоб зберігати стабільність зараз, але й щоб вже розпочинати відбудову зруйнованого Росією. Також працюємо для посилення санкцій проти Росії. Потрібно, щоб партнери щотижнево ухвалювали рішення, які обмежують зв'язки Росії зі світом. Окупанти мають відчувати підвищення ціни війни, для них відчувати постійно. Зараз першочергове – це нафтове ембарго. Якби в Москві не намагалися зірвати це рішення, час залежності Європи від російських енергоресурсів закінчується. І це не змінити. Ще одне завдання, яке набуває тим більшого значення, чим довше триває війна, робимо все, щоб зберігати максимальну увагу світу до нас, до України. Інформація про наші потреби має бути в новинах усіх держав, які важливі для нас. Має бути там постійно і кожного дня. Зокрема, для цього, для більшої інформаційної і політичної підтримки України, вже у понеділок буду спілкуватися зі студентами провідних американських університетів. Це 63 університети США і 2 університети Канади, які об'єднують сотні тисяч студентів і є великою експертною та дослідницькою спільнотою. Їхній голос точно посилить наші можливості. Також заплановано і окреме звернення до студентів Стенфордського університету наприкінці травня. Готуються також до спілкування з українськими студентами провідних вузів нашої держави. У своєму зверненні до них відповім на важливі деякі складні питання, які вже є у нашому суспільстві, які вже видно, і очікую глибоких запитань від них, від наших студентів. Обов'язково продовжу звертатись до парламентів європейських держав-партнерів України. Наше завдання – це статус кандидата в члени Євросоюзу для України, а згодом вступ до Євросоюзу за швидкою процедурою. Кожна держава має значення. Кожен голос важливий. Не менш важливо і мати максимальну згоду європейських країн посилювати санкції проти Росії. Саме для цього найближчим часом буду звертатись до парламенту Люксембургу. До речі, працюємо також і над тим, щоб розширити географію таких спеціальних виступів у парламентах на країни Африки та Азії. На 23 травня заплановано звернення до учасників форуму в Давосі. Цьогоріч конференція буде особливо важливою для нашої країни. Буде обговорюватись післявоєнне відновлення. Робимо все, щоб по максимуму зібрати підтримку світу, і участь в роботі Давоського форуму є однією з найкращих можливостей саме для цього. Продовжуємо дуже складні і делікатні переговори, щоб врятувати наших людей з Маріуполя, з Азовсталя. Цим питанням займаємось щоденно і головне, щоб домовленості виконувались. Очікуємо ухвалення Сполученими Штатами Америки важливих рішень для нашої держави, нового суттєвого пакету підтримки і детального опрацювання поновленої історичної програми ленд-лізу. Готуємось до нових намагань Росії наступати на Донбас, якось активізувати свій рух на півдні України. Окупанти досі не хочуть визнавати, що знаходяться в глухому куті і що їхня так звана спецоперація вже збанкрутувала. Але обов'язково настане момент, коли український народ дотисне загарбників до повного визнання ними реальності. Що вони не креативили в Херсоні, в Мелітополі, якби не зображали свою нібито владу в окупованих районах при Азові та Донбасу, їхнє перебування там все одно тимчасово. Там все одно будуть український прапор, український закон, українське життя. Сьогоднішні російські ракетні удари по Львівській області, обстріли Гуляйполя, Сєвєродонецька, Лисичанська, місто громад Донецької області. Вся ця жорстокість окупантів, яку Україна переживає щодня, призведе лише до того, що російські солдати, які виживуть, унесуть це зло із собою назад в Росію. Унесуть, бо відступатимуть. Ось чим завершиться уся горячкова активність російських військових, яку ми бачимо з вами зараз. І я вдячний усім українцям і українкам, які наближають цей час. Вічна слава усім, хто захищає нашу державу. Вічна пам'ять кожному, вічна пам'ять кожній, хто віддав своє життя за Україну. Слава Україні!
Людмила Павленко для радіо СБС.
І далі нагадуємо, що україномовна програма радіо СБС щодня подає вістки з рідних земель та огляд новин бюлетеня СБС Радіо. Заходьте на нашу веб-сторінку www.sbs.com.au/ukrainian і також на нашу сторінку у Фейсбуці. Ви можете слухати наші радіопрограми також і через мобільні додатки App і Google Play. Слухайте радіо СБС сьогодні і завжди.